InDesign Podcast by InDesignStudio.com
สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราก็มาเจอกันที่ EP 4นะฮะกับ InDesign Podcast นะฮะวันนี้เรามาพูดกันด้วยเรื่องของ Branding และการสร้างแบรนด์นะฮะซึ่งจากที่ผมเกริ่นไปแล้วนะฮะตั้งแต่เอพิโซด1ถึงเอพิโซด3เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความหมายแล้วก็ความสำคัญของการสร้างแบรนด์โดยที่เป้าหมายของการสร้างแบรนด์นะฮะก็คือการทำให้ลูกค้ารับรู้ตัวตนของแบรนด์และสามารถจดจำได้ว่าแบรนด์เราทำอะไรหรือว่าทำเกี่ยวกับอะไรการสร้างแบรนด์นะหรือแบรนดิ้งเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการสร้างความจดจำคุณผู้ฟังลองนึกง่ายๆนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเครื่องมือหนึ่งแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บเพจหนึ่งอย่างเช่น Search Engine คุณผู้ฟังนึกถึงอะไรฮะตอบได้ง่ายมากฮะคนทั่วไปจะนึกถึง Google เป็นอันดับแรกอันนี้ก็คือการสร้างแบรนด์นี่คือการจดจำของแบรนด์ถ้าเรานึกถึงเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำดำเราจะนึกถึงอะไรผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ฟังเนี่ยนึกถึงแค่2แบรนด์แค่นั้นเองคือแบรนด์สีแดงกับแบรนด์สีน้ำเงินส่วนแบรนด์อื่นๆเนี่ยแทบจะไม่นึกถึงเลยใช่ไหมฮะหรือกีตาร์ถ้าใครเล่นดนตรีเนี่ยลองนึกถึงกีตาร์ดูกีตาร์คุณผู้ฟังนึกถึงยี่ห้ออะไรฮะผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็นึกถึง Gibson หรือ Fender แล้วก็มียี่ห้ออื่นอีกประปรายแต่ว่าคนที่เป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นนักดนตรีมืออาชีพที่เล่นดนตรีจริงๆเนี่ยผมเชื่อเลยว่านึกถึง Fender หรือว่า Gibson แน่นอนอันนี้ก็คือยกตัวอย่างของการสร้างแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วก็คนจดจำภาพลักษณ์ได้ทำให้คนเข้าใจง่ายว่าแบรนด์นั้นน่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรมีคุณค่าอย่างไรมีผลอย่างไรกับชีวิตของเขาเหล่านี้นะครับเขาเรียกแบรนด์ไอดีนิตี้หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ถ้าหากสรุปให้เข้าใจง่ายๆการสร้างแบรนด์หรือแบรนดิ้งนะฮะก็คือการทำให้คนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปนะฮะไม่ใช่เฉพาะลูกค้าของเรารู้จักและจดจำแบรนด์ของเราได้ยิ่งถ้าหากลูกค้านึกถึงสินค้าชนิดหนึ่งแล้วนึกถึงแบรนด์ของคุณนึกถึงหน้าตาแบรนด์ของคุณนึกถึงอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณนึกถึงคุณประโยชน์แบรนด์ของคุณนึกถึงนิสัยแบรนด์ของคุณนึกถึงสีสันแบรนด์ของคุณก็แสดงว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นที่จดจำแล้วดังนั้นการสร้างแบรนด์ฮะการสร้างแบรนด์ที่ดีไม่ควรมีความใกล้เคียงหรือซ้ำกับแบรนด์อื่นๆโดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งทางตรงของคุณไม่ใช่ว่าแบรนด์ของคุณนะเป็นสีเขียวคุณก็สร้างมาสีเขียวซะเหมือนเป๊ะเขาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่โอเคอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นลูกค้านะฮะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นตัวสำรองไปทันทีหรือว่าเป็นตัวก๊อปปี้ไปทันทีเพราะคือสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปและลูกค้าเกิดความสับสนลูกค้าเขาจะจำแบรนด์ของคุณไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญแล้วก็เกิดคำถามนะฮะว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยควรทำอย่างไรวันนี้ผมก็จะมาคุยกันในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ทำให้กลุ่มลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปจดจำแบรนด์ของคุณได้การสร้างแบรนด์หรือแบรนดิ้งฮะคือสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ได้จำกัดอยู่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคุณผู้ฟังนะจำเลยนะครับไม่จำกัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะผมไม่สามารถบอกได้ว่าแบรนด์ของคุณแบรนด์นั้นๆเนี่ยต้องทำโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะปัจจัยต่างๆนะฮะมันเกิดขึ้นอยู่ที่ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือใครเป้าหมายของคุณคือใครกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของคุณไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนหรือว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่มันแตกต่างกันมันก็มีผลในขั้นตอนของการสร้างแบรนด์ดังนั้นนะฮะมันไม่ได้มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือว่าวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่มันเป็นบรรทัดฐานแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถเอาวิธีของผมเนี่ยสามารถไปปรับได้เพียงแค่อยู่บนพื้นฐานว่าจะทำอย่างไรให้แบรนด์มีความแตกต่างและทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้ซึ่งง่ายๆผมจะแบ่งออกเป็น4ส่วนง่ายๆข้อแรกนะครับ1แตกต่างไม่ซ้ำใครเหตุผลก็คือตามที่ผมบอกไปครั้งแรกนะฮะถ้าแบรนด์ของคุณเนี่ยไม่มีความแตกต่างเลยผมถามว่าลูกค้าจะจำคุณได้อย่างไรแบรนด์ของคุณต้องแตกต่างไม่ซ้ำหรือคล้ายกับใครแล้วไม่พยายามทำให้เหมือนกับใครไม่พยายามสร้างความเข้าใจผิดให้กับลูกค้าไม่พยายามสร้างความสับสนให้กับลูกค้าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบรนด์คุณสร้างความสับสนหรือว่าทำซ้ำหรือว่าทำคล้ายเนี่ยผมถามว่าลูกค้าจะจำคุณได้ไหมอ่ะจำไม่ได้นะฮะหรือจำได้เขาก็จะไปเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่คุณเรียนแบบหรือว่าคุณไปทำคล้ายเขาก็จะมองว่าคุณเป็นเบอร์สำรองแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีอันนี้ให้ระวังไว้นะฮะไม่ใช่ว่าเหมือนเขาหรือว่าทำคลับคล้ายคลับขาเขาแล้วมันจะเวิร์กข้อ2นะฮะมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสื่อสารอะไรให้ลูกค้ารับรู้อีกครั้งนะมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสื่อสารอะไรให้ลูกค้ารับรู้ แบรนด์ของเรานะฮะต้องสื่อสารชัดเจนว่าคุณต้องการสื่อสารอะไรคุณต้องการจะพูดอะไรแล้วสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกค้ารับรู้ว่าคุณจะส่งสารอะไรไปให้เขาเนี่ยมันต้องชัดเจนดังนั้นการที่จะสร้างความชัดเจนได้ก็คือคุณต้องมีเป้าหมายคุณต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณแค่ให้ลูกค้ารับรู้ว่าคุณชื่ออะไรแล้วคุณมีสินค้าอะไรแค่นั้นจบแต่คุณต้องมีเป้าหมายว่าคุณอยากสื่อสารให้ลูกค้าเนี่ยรับรู้ว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำให้สุขภาพของเขาดีขึ้นทำให้การเดินทางของเขาดีขึ้นเหล่านี้นะครับคุณต้องสื่อสารให้ชัดเจนให้ลูกค้ารับรู้ว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของเขาอย่างไรต่อมาในข้อ3นะฮะสามารถสื่อสารได้ว่าแบรนด์ทำอะไรทันทีที่ลูกค้านึกถึงแบรนด์อย่างที่ผมยกตัวอย่างนะฮะนึกถึง Google ก็คือ Search Engine สามารถทำให้ชีวิตของลูกค้าหรือว่าทำให้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นมันดีขึ้นอยากหาข้อมูลอะไรอยากเสิร์ชหาอะไรอยากเดินทางไปที่ไหนเข้าที่ Googleเห็นไหมครับหรือคุณอยากดื่มเครื่องดื่มที่เป็นโคคาโคล่าดับกระหายแล้วก็เป็น 0% แล้วถามว่าดื่มน้ำอารมณ์แล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีคอเลสเตอรอลหรือว่าไม่มีแคลอรี่คุณก็อาจจะนึกถึงโคคซีโร่เป๊ปซี่ซีโร่เห็นไหมครับนึกถึงทันทีแล้วเป็นยี่ห้ออื่นไปไม่ได้อันนี้ก็คือสามารถสื่อสารได้ว่าแบรนด์ทำอะไรเวลาลูกค้าหรือว่าคนทั่วไปนึกถึงต้องการเขาจะนึกถึงสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีนึกถึงรสชาตินึกถึงสีสันนึกถึงการใช้งานเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการสื่อสารแบรนด์ไปถึงลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมก็4นะฮะแบรนด์เป็นที่น่าจดจำง่ายต่อการจดจำดังนั้นบุคลิกภาพของแบรนด์ของคุณนะฮะควรจะเป็นอะไรที่ง่ายๆเป็นอะไรที่สื่อสารได้ตรงๆไม่ซับซ้อนชื่อเรียกง่ายๆชื่อจำง่ายๆไม่ได้เป็นภาษาอะไรที่บางครั้งการใช้ภาษาที่มันฟังยากๆเนี่ยมันอาจจะดูเท่มันอาจจะดูแปลกแต่คุณอย่าลืมว่าลูกค้าจำเราไม่ได้ดังนั้นมันต้องเป็นคำอะไรที่ง่ายๆเป็นอะไรที่จดจำได้ง่ายๆง่ายต่อการจดจำไม่ว่าจะเรื่องของชื่อเป็นเรื่องของโลโก้ไม่ว่าจะเรื่องของสีไม่ว่าจะเรื่องของฟอนต์ตัวหนังสือ4ข้อนะฮะผมอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองนึกถึงดีๆนะฮะข้อแรกก็คือแตกต่างไม่ซ้ำกับใครข้อ2มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะสื่อสารอะไรกับลูกค้าข้อ3ก็คือสามารถสื่อสารได้ว่าแบรนด์ทำอะไรทันทีที่ลูกค้านึกถึงแบรนด์ข้อ4ก็คือเป็นที่จดจำง่ายต่อการจดจำ4ข้อแค่นี้นะฮะง่ายๆแต่ว่าสามารถสร้างให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำได้อย่างง่ายๆเหมือนกันอันนี้ก็ลองเอาไปดูนะฮะสำหรับวิธีการที่มักจะนำมาใช้กับการสร้างแบรนด์นะเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะและสามารถจดจำแบรนด์ได้มักจะเป็นเรื่องดังต่อไปนี้สินค้าหรือโลโก้แน่นอนนะฮะว่าสินค้าหรือโลโก้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่แทนแบรนด์นั้นๆเป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นได้ตอนแรกสุดถ้าคุณนึกถึงน่าจะเป็นเอพิโซดหนึ่งนะฮะที่ผมพูดถึงให้คุณมองแบรนด์ว่าเป็นคนคนหนึ่งโลโก้ของแบรนด์นะฮะก็คือหน้าตาของคนคนนั้นแน่นอนนะฮะคนเราทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ดึงดูดเวลาเราเจอกันเนี่ยเราจะมองอะไรฮะเรามองหน้ากันนะฮะถ้าใครสวยใครหน้าตาดีใครหน้าตามีเอกลักษณ์มักจะเป็นที่น่าจดจำเรามักจะจำได้ง่ายกว่าคนที่หน้าตาไม่ค่อยดีจริงไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะดังนั้นแบรนด์ก็เหมือนกันนะฮะในส่วนของโลโก้เนี่ยโลโก้เป็นอะไรที่ทำให้คนจดจำได้ง่ายเป็นอะไรที่ทำให้คนเจอครั้งแรกสุดอย่างเช่นเราไป 7-Eleven นะฮะเมื่อเราจำโลโก้ของ7ได้แล้วเราเห็นแค่ไกลๆนะคุณผู้ฟังเราก็สามารถนึกได้ถึง 7-Eleven เห็นไหมครับเราขับรถไปตามถนนเราเห็นป้ายไกลๆไกลๆเป็นปั๊มยี่ห้อหนึ่งสีฟ้าๆเราก็รู้นะฮะว่าเป็นปั๊มของยี่ห้อนั้นๆที่เราเคยเติมเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือตราสินค้าหรือโลโก้คุณผู้ฟังที่คิดจะสร้างแบรนด์หรือว่าตอนนี้ยังมีแบรนด์อยู่คุณลองกลับไปพิจารณาแบรนด์ของคุณดูโลโก้ของคุณเนี่ยมันจับง่ายหรือเปล่ามันมีเอกลักษณ์มันมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองหรือเปล่ามันใกล้เคียงกับสินค้าของบริษัทอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นหรือเปล่าแล้วในสินค้าหรือว่าการบริการหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาเหมือนกับแบรนด์ของเราที่คล้ายๆกันของเราเนี่ยโลโก้สินค้าเขาเหมือนกับของเราหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปพิจารณาดูว่าควรจะปรับไหมหรือควรจะรีแบรนด์ไหมหรือว่าควรจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่เกิดการสับสนบางครั้งการอาจเปลี่ยนโลโก้เนี่ยมันอาจจะยากเพราะว่าโลโก้ของเราเนี่ยใช้มานานละคนอื่นอาจจะเรียนแบบเพราะฉะนั้นคุณต้องหาอัตลักษณ์อย่างอื่นหรือว่าสโลแกนอย่างอื่นมาเพิ่มเข้ามาในส่วนของโลโก้เพื่อว่าให้ลูกค้าจดจำให้รู้ว่าของเราเนี่ยคือออริจินอลอย่างนี้ก็ได้ต่อไปในเรื่องโทนสีของโลโก้นะฮะ สีมีผลในเชิงจิตวิทยาดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ฟังนะฮะลองไปดูว่าแบรนด์ของเราเนี่ยใช้สีอะไรแล้วมันเกิดความรู้สึกร่วมหรือเปล่าแต่ส่วนในเชิงจิตวิทยาว่าสีต่างๆเนี่ยหมายความว่าอย่างไรอันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปคุยในเอพิโซดอื่นละกันนะฮะก็คือจะเจาะให้เลยว่าสีมันมีผลกับความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าของเราอย่างไรสีแต่ละอย่างมันหมายความว่าอย่างไรสีแต่ละอย่างเราสามารถเอาไปใช้งานอย่างไรได้อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดในเอพิโซดหน้าละกันนะต่อไปก็คือฟอนต์ที่แบรนด์เราใช้ไทโปกราฟีหรือฟอนต์เนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยแทบจะแยกแยะไม่ออกแต่ถ้าเป็นนักออกแบบหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยเขาจะดูออกทันทีเลยว่าฟอนต์หรือว่าโลโก้ที่เราใช้กับแบรนด์ของเราเนี่ยมันเข้ากับอัตลักษณ์ของแบรนด์เราหรือเปล่ามันตรงกันหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือเปล่าบางครั้งสินค้าถ้าคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบรนด์ของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆเนี่ยการใช้ฟอนต์ที่เป็นหัวกลมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้าแบรนด์ของคุณเนี่ยสมมติเป็นร้านอาหารแล้วเป็นแนววินเทจการที่ใช้ฟอนต์หัวตัดหรือว่าฟอนต์ไม่มีหัวมันอาจจะไม่เหมาะก็ได้ดังนั้นเรื่องของฟอนต์นะฮะหรือว่าการสื่อสารและการเลือกใช้ฟอนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฆษณาการเอาไปใช้ในโลโก้หรือว่าเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเอาไปใช้ในเว็บเพจหรือว่าแม้แต่เว็บไซต์ของคุณการเลือกฟอนต์ก็มีผลนะฮะในเรื่องของความรู้สึกถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าสินค้าของคุณแบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมแต่ตัวหนังสือที่โคตรเชยเชยอ่ะเชยมากอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันมีผลกับความไว้ใจหรือว่าความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าไหมมันมีแน่นอนฮะลูกค้าเขาก็จะบอกว่าคุณโอ้ยคุณเป็นนวัตกรรมได้อย่างไรทำไมมันเชยมากและแสดงว่านวัตกรรมของคุณมันอาจจะไม่ทันสมัยเท่าที่คุณโฆษณาก็ได้เห็นไหมฮะอันนี้ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือรูปร่างนะฮะลักษณะของบรรจุภัณฑ์รูปร่างและลักษณะของบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มีผลกับแบรนด์ของคุณเหมือนกันสมมติว่าถ้าคุณบอกว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นรักสิ่งแวดล้อมแต่เป็นโฟมมาเลยหรือว่าเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือว่าเป็นวัสดุอะไรที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้กลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณจะเชื่อไหมฮะว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยรักโลกเห็นไหมครับอันนี้ก็มีผลต่อไปในเรื่องของสโลแกนสโลแกนเป็นตัวที่บ่งบอกว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมีเป้าหมายหรือวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรหรือกลุ่มลูกค้าจะได้อะไรจากแบรนด์ของคุณอันนี้คือในส่วนสโลแกนเพราะฉะนั้นนะฮะลูกค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกค้าจะเลือกเชื่อแบรนด์หรือลูกค้าจะเลือกใช้บริการของแบรนด์อะไรสักอย่างเนี่ยบางครั้งนะครับสโลแกนเนี่ยมีผลอย่างมากเหมือนกันต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมีการบริการในเรื่องของหน้าร้านเรื่องของการตกแต่งเรื่องของการเขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงเหล่านี้นะฮะก็มีผลเหมือนกันเวลาที่ผมเดินทางไปต่างประเทศนะฮะหรือว่าต้องใช้สายการบินอะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังรู้ไหมสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คืออะไรฮะผมชอบเดินผ่านร้านกาแฟผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีนิสัยเหมือนผมนะผมจะชอบเดินผ่านร้านกาแฟแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือกลิ่นของร้านกาแฟนั้นๆที่มันโชยออกมาหน้าร้านแล้วก็กลิ่นของชีสที่เป็นอาหารเป็นที่เขาขายอยู่ในร้านนั่นแหละผมชอบตรงนั้นมากเลยนะแล้วเวลาผมเดินทางไปไหนเนี่ยผมจะจำกลิ่นนั้นตลอดเวลาผมเดินทางไปสถานที่ไหนก็ช่างถ้าเกิดว่าผมได้กลิ่นตรงนั้นน่ะผมจะนึกถึงร้านนั้นทันทีที่อยู่ในสนามบินเห็นไหมฮะใครว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องกลิ่นไม่สามารถทำให้คนจดจำแบรนด์ได้อันนี้ไม่ใช่นะฮะบางครั้งบางโรงแรมนะฮะสร้างวิธีการจดจำให้ลูกค้าจดจำได้แค่เรื่องง่ายๆก็คือสมมติว่าฝนตกแล้วลูกค้าเดินเข้าโรงแรมทางโรงแรมก็จะจัดน้ำชานะฮะเป็นชาร้อนให้เพื่อว่าให้ลูกค้าดื่มแล้วรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นขึ้นแค่กิมมิกเล็กๆนะฮะสิ่งเล็กๆนิดๆเนี่ยสามารถทำให้ลูกค้าจดจำว่าโรงแรมของคุณเนี่ยใส่ใจลูกค้าเห็นไหมครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะสามารถสร้างการจดจำได้เพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับรูปรสกลิ่นเสียงคุณลองไปดูว่าร้านของคุณหรือว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีหน้าร้านนะฮะสิ่งเหล่านี้มีหรือเปล่าอะไรที่มันไม่ควรจะมีอยู่ในนี้อย่างเช่นกลิ่นอันไม่พึงประสงค์หรือว่าเสียงที่มันดังเกินไปอันนี้ก็มีผลนะฮะเหมือนหลายๆครั้งเนี่ยเวลาผมจะเป็นคนชอบนั่งร้านกาแฟอย่างที่บอกนะผมเป็นคนชอบดื่มกาแฟถ้าร้านไหนพนักงานคุยกันเสียงดังการใช้บริการของผมเนี่ยจะสั้นมากเพราะว่าเวลาเราไปร้านกาแฟนะฮะในส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบไปอ่านหนังสือผมชอบไปนั่งชิวๆแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยบรรยากาศพวกนี้ที่มันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมามันจะทำให้การที่เราใช้บริการเนี่ยมันเร็วขึ้นแล้วมันมีการใช้จ่ายได้น้อยลงทั้งที่ว่ากาแฟอร่อยมากเพียงแต่ว่าแค่เรื่องเสียงเนี่ยมันไม่ได้ มันก็จะทำให้อารมณ์หรือว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปทันทีต่อไปนะฮะบุคลิกภาพของแบรนด์บุคลิกภาพของแบรนด์นะฮะก็มีผลเหมือนกันนะฮะในการจดจำถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อบอุ่นเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้เป็นแบรนด์ที่เฟรนลี่กับลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณแต่ว่าการบริการหรือว่าแบรนด์เอ็กซ์เพรียนซ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้สร้างตรงนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของแบรนด์ของคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ฟังจากที่ผมเล่ามาเนี่ยวันนี้คอนเอพิโซดเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องของแบรนดิ้งเลยนะ มันเป็นภาพรวมของแบรนดิ้งนะฮะแต่ผมอยากให้คุณผู้ฟังฟังรวมๆไปก่อนแล้วผมจะค่อยมาดีเทลให้ทีละอย่างนะฮะแล้วค่อยมาเจาะให้ทีละอย่างเพื่อว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยจะเริ่มเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของแบรนด์มากขึ้นซึ่งแบรนด์กับการตลาดเนี่ยเราควรจะทำควบคู่กันไปไม่ใช่จะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะสามารถทำให้ลูกค้าสามารถกำหนดทิศทางสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยรับรู้แบรนด์ของเราได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นเราควรจะมีลองเอาวิธีการต่างๆแต่ละข้อนะฮะลองไปปรับใช้ดูผมไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อตามนี้เด๊ะๆหรือว่าต้องเชื่อตามนี้ทั้งหมดอันนี้ที่ผมพูดมามันก็แค่เป็นภาพรวมนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกๆแบรนด์ควรจะเอาไปใช้แต่จะไม่ใช่ทั้งหมดหรืออาจจะไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าแต่ละแบรนด์นะฮะมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันกลุ่มเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ก็ไม่เหมือนกันยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามนะฮะ InDesign Podcast นะฮะก็จะมีความรู้ดีๆกับเรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องของความรู้ต่างๆเอามาให้กับคุณผู้ฟังเจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ